Bažnytinio paveldo muziejuje vyko naujos knygos pristatymas. Vyskupas, vienuolis šventasis, Šventojo Juozapato figūra Unitų bažnyčios pavelde. Pasiklausykite šios knygos pristatymo įrašo.
Labas vakaras, labai malonu šiandien susitikti knygos Vyskupas, vienuolis šventasis, Šventojo Juozapato figūra Unitų bažnyčios pavelde ilgai lauktame pristatyme. Ir vakaro įžangai džiaugiuosi galėdama pakviesti pristatyti Šventojo Juozapato baziliono ordino Vilniaus vienuolyno vyresnįjį tėvą Jozafat Ostap Andri Popovič. Prašau.
Ačiū, labas vakaras, šanovni gosti,
gerbiami svečiai.
Сьогодні ми зібралися в цьому музеї.
Сьогодні ми зустрінемося в цьому музеї.
Для того, щоб взяти участь у представленні нової книги про великого святого землі Литви, України і Білорусі.
Там, де dalyvauti pristanta nauja knyga apie didįjį šventąją tiek Lietuvos, tiek Ukrainos, tiek Baltarusijos žemės, o taip pat ir visos visuotinės katalikų bažnyčios šventai.
А також святої цілої католицької церкви, святого Йосафата, яка має назву єпископ монах святий.
Taigi šios knygos pavadinimas yra apie Šventąjį Juozapatą, o pavadinimas vyskupas vienuolis šventasis.
Отже, сьогодні нас тут зібрав святий Йосафат, щоб знову промовити до нас своїм чеснотливим життям, своєю поставою і своїм прикладом людини, яка посвятила своє життя Богові, церкві і також Василянському чинові, який тепер носить ім'я на його честь святого Йосафата.
Taigi šiandien mūsų visus čia surinko šventasis Juozapatas tam, kad tartų mums žodį, kalbėtų mums savo dorybėmis skleidino gyvenimu, savo pasišventimu ir savo pavyzdžiu. Žmogaus, kuris pašventė savo gyvenimą Dievui, bažnyčiai, o taip pat ir bazilionų ordinui, kuris dabar yra pavadintas jo vardu, Šventojo Juozapato vardu.
Znakovim je te, що ця подія відбувається якраз після ювілейного року, який був присвячений 400-літтю мученицької смерті цього святого, а також у цей ювілейний 2025 рік, коли саме 400 років тому, 28 січня 1625 року, так пізно після своєї мученицької смерті відбулися урочисті похорони святого за участі митрополита Київського Йосифа Велямина Руцького, який бажав особисто бути присутнім на похованні цього святого і свого вірного приятеля.
О, шіс івікіс іраки піжантас мумс апетей, каде та івікста бутент по юбілейню мяту, kuris buvo skirtas šventojo, šio šventojo kankiniškos mirties 400 metų minėjimui, o taip pat šis įvykis vyksta šiais jubilėjiniais 2025 metais, būtent 400 metų po to, kai 1625 metais sausio 28 dieną tiek vėlai po kankiniškos mirties įvyko iškilmingos laidotuvės šventojo. Dalyvaujant Kyjo metropolitui Juozapui Veliminui Ruckiui, kuris norėjo asmeniškai būti tuo metu, laidojant šį šventąją, o taip pat ir savo ištikimą bičiulį.
Це святий, який справді об'єднував людей, хоча йому закидували, що він був тим, який розділяв.
Tai yra šventasis, kuris iš tikrųjų vienijo žmonės, nors jam ir buvo priekaištų, kad jisai buvo tas žmogus, kuris skyrė kitus.
Він хотів об'єднати всіх у Христі, у заповіті Христа, щоб усі були одно.
Nors iš tikrųjų jisai norėjo visus suvienyti Kristuje, tame Kristus mums testamente, kur sakoma, kaip Evangelijoje sakoma, kad visi būtų vienas.
З його постаті можемо багато повчитися. Це була людина, монах і пастир, відданий Богові, який робив все для того, щоб об'єднати всіх не у собі, але у Христі.
І ж його gyvenimo ir veiklos mes daugko galim išmokti, nes tai buvo žmogus, vienuolis ir ganytojas, atsidavęs viešpačiui. ir kuris viską darė tam, kad suvienyti visus ne dėl savęs, bet dėl Kristaus.
І в наш час ми потребуємо єдності, особливо у цей непростий час жорстокої війни. Потребуємо бути єдиними, потребуємо, щоб усі були одно.
Ir mūsų laikais mes ypač esame reikalingi tos vienybės, ypač šio nepaprastų žiauros karo metu. Mes turime būti vieningi. Mes esame reikalingi, kad visi būtų vienas.
Josafatą породила українська земля, литовська земля його навчила і вишколила, а на білоруській землі святий прийняв мученицьку смерть.
Josafatas gimė Ukrainos žemėje. Lietuvos žemė jį išmokino ir davė jam tą išsilavinimą, o Baltarusių žemėje šventasis sutiko tą kankinišką mirtį.
Щира подяка всім за вашу присутність, всім науковцям за ваш невтомний труд, за всі ваші старання, також директору цього музею, за те, що не дозволяєте, щоб особа Йосафата була забутою, але щоб надалі промовляла до нас усіх і щоб всіх нас об'єднувала у Христі та Його любові.
Nuoširdžiai dėkuoju jums visiems, kad kas atvyko čia į šitą renginį, kas yra čia, visiems mokslininkams už jūsų nenuilstamą darbą, už visas jūsų pastangas. Asmeniškai dėkuoju ir direktoriai už tai, kad jūs neleidžiate, kad Šventojo Zapato asmenybė būtų užmiršta, bet ir kad toliau jis kalbėtų mums ir kad visus mus vienytų Kristuje ir Kristaus meilėje.
Ačiū labai.
Dėkoju tėvui Juozapatui. Knyga Vyskupas vienuolis šventasis gimė pasibaigus Švento Juozapato kankinystės jubiliejui, kurį minėjom 2023-aisiais, ir jos branduolystai unitiškojo paveldo vertybės rodytos bažnytinio paveldo muziejaus rengtoje parodoje. Tačiau per šiuos kelis metus tikrai buvome Juozapato dvasios ir įkvėpimo pagautos ir stipriai pagautos, o ta dvasia, kaip žinome, tegul visi bus viena. Ir kataloge atspindimos net trys parodos ir dar daugiau renginių ir iniciatyvų. Ir apie tai, ką suvienijo ši knyga, kodėl taip išaugo, neužilgo pristatys sudarytojos, mano kolegės Birutė Valečkaitė Kabašinskienė ir Vaiva Vasiliauskaitė. Jos pristatys ir mūsų svečius. Reiškiu didžiulę padėka visiems, kurie prisidėjo, ilgas sąrašas knygos gale, bet vis tiek norėčiau išskirti didžiuosius partnerius, tai Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos Respublikos ambasada prie Šventojo Sosto ir Maltos ordinui, Nacionalis Andrėjus Šeptickio muziejus Lvove, Ukrainos katalikiškasis universitetas, Vilniaus universiteto biblioteka. Leidinys išverstas į anglų kalbą, tačiau dėl didelės apimties nepavyko sutalpinti viename tome. Ir žinoma, išaugo kaštai, lėšų šiek tiek pritrūkome angliškos versijos spaudai. Ir šio vakaro metu, jeigu norėtumėt prisidėti, yra aukų dėžutė prie bažnyčios durų. Per šiuos metus tikimės išleisti ir angliškąją knygos versiją. Labai ačiū, įdomaus renginio ir perduodu sudarytojoms ir svečiams.
Labas vakaras, tai mano vardas Birutė, šalia mane sėdi kolegė Vaiva Vasiliauskaitė, su kuria kartu ir taip pat su mūsų muziejaus direktore Rita Paulikevičiūtė tapome šios knygos sudarytojomis. Na ir kiti šalia sėdintys dalyviai atstovauja įvairioms iniciatyvoms, kurios buvo skirtos pažymėti Švento Juozapato kankinystės 400 metų jubiliejų. Tai 2023 metais buvo surengtos net trys parodos. Be mūsų muziejaus taip pat dar buvo surengta paroda Vilniaus universiteto bibliotekoje ir daktarė Ina Kažu Žūro buvo viena iš jos kuratorių. Na ir taip pat Romoje buvo surinkta paroda popiežiškajame Grigaliaus universitete, kurią kuravo buvusi mūsų muziejaus direktorė, daktarė Sigita Maslauskaitė Mažylienė, šiuo metu dirbanti kaip Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Šventojo Sosto ir Maltos ordinui. Sigito šiandien čia nėra, bet žinome, kad jeigu būtų galėjusi atvykti, tikrai sėdėtų šalia mūsų. Taip pat daktaras Darius Baronas buvo iniciatorius paskaitų ir diskusijų ciklo Kijevo krikščionybės skaitiniai, kuris vyko mūsų muziejuje, ir labai daug pranešimų skaitytų šiame paskaitų cikle vėliau tapo ir straipsniais. Tai trumpai apibendrinant, knygą norėjome paruošti ne vien kaip bažnytinio paveldo muziejaus parodos eksponatų katalogą, bet ir kaip tokį leidinį, kuriame būtų pristatomi naujausi moksliniai tyrimai apie Šventą Juozapatą ir taip pat graikų apeigų katalikų bažnyčią, jos paveldą. Tai manau, kad geriausiai pačią knygos idėją ir jos turinį gali pristatyti Vaiva Vasiliauskaitė, kurią drąsiai galiu pavadinti pagrindinę knygos sudarytoją. Ji pasirūpino ir kontaktų užmezgimu su autoriais, ir taip pat vertėjais, eksponatų ir nuotraukų atranką. Perduodu žodį Vaivai.
Labai ačiū, Birute, už tokį gražų pristatymą. Jaučiuosi, kad tikrai ne aš viena ir nesu pagrindinė šitos knygos sudarytoja, kadangi nuo pat pradžios prie parodos organizavome dirbome visos trys. Ir galų gale mūsų visų mintys turbūt vat, ir sudaro šitą galutinį rezultatą, kuriuo šiandien džiaugiamės. Tai savo pristatymo dalį aš norėčiau pradėti nuo savo asmeninės patirties, ką man reiškia visas šitas ilgas ir ganėtinai sudėtingas procesas nuo to, kad buvau įtraukta į šios parodos organizavimą iki to, kad galiausiai intensyviai dirbau prie šitos knygos sudarimo. Tai mano pagrindinis įspūdis būtų toks, kai aš tik tai pradėjau savo darbą bažnytinio paveldo muziejuje, aš turėdavau, kaip ir visos mano kolegės, mokėti vesti ekskursijas po pristatančias Vilniaus katedros lobyną. Na ir vienas iš mūsų nuostabiausių ir svarbiausių išlikusių vertybių buvo Šventojo Juozapato sidabrinis relikvijorius, kuris sugebėjo išgyventi istorines negandas, sugebėjo išlikti slepiamas antrojo pasaulinio karo metu Vilniaus katedros sienoje užmūrytas. Žodžiu, jisai išliko, tačiau, kaip man tekdavo visada šiek tiek apgailestaujant pridurti, neišliko svarbiausia jo širdis. Tai tos Šventojo Juozapato relikvijos. Dabar ratui apsisukus, jau suorganizavus parodą, o tuo metu, kai aš vesdavau tas ekskursijas, man tiesą pasakius daugiau sakė relikvijorius, kurį aš mačiau, negu tos relikvijus, kurių nėra. Kas tas Juozapatas, kas stovi už jo vardo, kas yra tas asmuo, kurį šis relikvijorius reprezentuoja. Man dar tai buvo labiau vardas, figūra, legenda, negu kažkas aiškaus. Ir su tokiu vat baziniu žinojimu, gal geriau sakyti netgi nežinojimu, aš pradėjau organizuoti, dalyvauti šitos parodos kūrime. Na ir štai po viso šito proceso, jau ne tik surengus parodą, bet ir Romoje konferencijoje kalbėjus, pristačius Vilniaus su Juozapatu susijusi paveldą, jau baigiant sudarinėti knygą, įvyko tai, ko niekas jau iš tikrųjų nesitikėjo ir tos pradingusios relikvijos atsirado. Ir aš sakyčiau, kad man šitas įvykis yra simboliškas, nes jisai parodo gal net ir mano pačios iš tikrųjų labai realų pokytį nuo to, kad vat Juozapatas tėra tik tai tas sidabrinis kankinio atvaizdas, ta pusfigūrė, kur galvoje jis mygtas kalavijas, iki to, kad Juozapatas taiga tapo keliamatę daugiadimensinę asmenybę, kad jisai iš tik tai šventojo atvaizdo tapo žmogumi, tapo šventuoju, tapo ta asmenybė, kurios globa net ir šiandien yra juntama virš barokinių Vilniaus bokštų. Nes iš tikrųjų šventasis Juozapatas prisidėjo prie tokio Vilniaus, koks jis šiandien yra. Ir aš noriu tikėti, kad šventojo Juozapato metai, nors galbūt ne taip stipriai kaip na, mano asmeniniai patirtie ar mūsų, kadangi mes dirbome su Juozapatu labai artimai, bet kai kuriems žmonėms, kurie taip pat šitų metų įsitraukė į Juozapato metų iniciatyvas, kurie galbūt pirmą kartą išgirdo Juozapato vardą, o galbūt jau seniai tyrė jo istoriją, vertė, ieškojo to žmogaus, vienuolio, vyskupo ir šventojo tame Juozapato atvaizde, kad kiekvienas patyrė truputėlį tokį papilnėjimą nuo tuščio iki pilno relikvijoriaus, nuo tik tai pavidalo iki šventojo, jau tikrai ryškio šventumo auros. Taigi čia tokia galbūt širdis visos tos patirties, kurią aš išgyvenau ir patyriau sudarinėdama šitą knygą. O dabar norėčiau pristatyti, kas yra toje knygoje, nes aš manau, kad tai siejasi ir su šita patirtimi, ir su tuo pilnėjimu. Jau šiek tiek iš esmės ir prakalbau apie knygos centrinę struktūrą. Vyskupas, vienuolis, šventasis. Trys pašaukimai, kurie suformavo šventojo Juozapato asmenybę. Trys pašaukimai, per kuriuos auka konkrečiais apčiopiamais darbais ir stebuklais reiškiasi šventojo Juozapato charizma ir šventumas. Būtent šie trys pašaukimai mūsų knygoje tampa tematiniais pjūviais, kurie mums padeda ne tik tai pristatyti šventojo Juozapato gyvenimo istoriją, bet ir taip pat tris svarbius kontekstus, kurie nuo Juozapato yra neatsiejami. Tai pirmasis toksai kontekstas, kuris yra pristatomas pirmoje knygos dalyje, vyskupas ir bažnyčia, yra Brastos bažnytinė unija, kurios kontekste Juozapatas išsiskleidė per savo vyskupo pašaukimą, mat jisai buvo, kaip jums žinoma, Polocko arkivyskupas. Per šitą prizmę, per Juozapato vyskupo vyskupystės pašaukimą, mes galime atskleisti ne tik tą jo istorijos dalį, kuri yra aktuali, bet taip pat ir užduoti ganėtinai svarbų klausimą, kas visgi yra tie unitai ir kaip mes galime juos atpažinti meno istorijos rėmuose. Ar yra kažkokių ikonografinių bruožų, kurie unitus ir jų kultūrą išskiria, ar yra, na, žodžiu, kokie bruožai yra specifiškai siejami su šia bažnyčia. Taigi pirmojo dalyje per unitų raštyje, per dailę, per taip pat ir unitų bažnyčios hierarchų portretų kolekciją, per liturginius drabužius pristatome šį vyskupystės ir unitų bažnyčios kontekstą. Antroji dalis vienuolis ir jo ordinas pristato Juozapatą kaip švenčiausiosios trejybės vienuolyno neatsiejamą narį, kuris prisidėjo prie to, kad 1617 metais buvo įkurta švenčiausiosios trejybės kongregacija, sukūrusi iki šių dienų gyvuojantį ir klestinti bazilijonų ordiną, taip pat žinoma ir šventojo Juozapato ordino vardu. Tai vėlgi be Juozapato globos, be jo charizmos, be jo buvimo, galbūt šitas ordinas nebūtų išlikęs per ilgus priespaudos metus su carinės ir sovietų Rusijos šešėlyje. Ir vis tik tai kažkas tokio dieviško, kažkas išskirtinio saugojo šitą ordiną, tai kad nepaisant visų tų bandymų sunaikinti, jis iki mūsų dienų išliko. Ir kas išliko, iš tikrųjų yra labai apčiuopiami, na, ne tik dvasiniai, bet ir materialiniai pavyzdžiai, kuriuos, manau, profesionalai ir tyrinėtojai labai gražiai šioje knygoje pristato visų pirma prie švenčiausiosios trejybės vienuolino kompleksą ir kas jo rėmose išgyveno. Na ir galiausiai trečia, pati plačiausia, turtingiausia ir taip pat be galo svarbi knygos dalis yra šventasis ir jo gerbimas. Ir ši dalis jau aptarė, kaip Juozapato kultas skleidėsi po jo mirties, kaip jo artumas, jo globa išliko po jo kankinystės ir ne tik, kad išliko, bet skleidėsi ir plėtėsi ir įtraukė ne tik tai na, Lietuvą, Baltarusiją, dabartinės buvusias abiejų tautų respublikos žemės, bet ir labai tapo svarbus Ukrainai ir galų gale netgi ir Romai, kur šiandien šventasis Šventojo Zapato palaikai ilsisi prie pat Šventojo Petro kapo. Tai šioje dalyje galima susipažinti su Šventojo Zapato gerbimo istorija, su jo kanonizacijos, beatifikacijos ir kanonizacijos procesais ir atvaizdais, o taip pat su Šventojo Zapato gerbimo tradicijomis Romoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Tai tokios trys pagrindinės dalys, per kurias, manau, na, taip iš tiesų giliai einama į tai, ką mes šiandien žinome apie Šventojo Zapatą ir jo gyvenamį laikotarpį ir jo palikimą. Ir kartu su Rita ir Birute aš galiu pasidžiaugti, kad šita knyga iš tikrųjų surenka iš šventųjų, vat, Juozapato metų, surenka pačius naujausius, svarbiausius atradimus, atkreipia dėmesį į svarbiausius įvykius, parodas, naujausius tyrimus, kurie šiais metais įvyko, kad šių metų vaisiai neliktų užmiršti, kad Juozapatas būtų prisimenamas. Ir iš tiesų tai yra kūrinys, kuris leis jums pažvelgti, vat, iš Lietuvos perspektyvos, leis pažvelgti, kokie saitai atsišako Juozapato gerbimo tradicijos saitai atsišakoja ir jungia Lietuvą su kita Europos dalimi ir su pačia Roma. Ir aš nebejoju, kad net ir tie, kurie turbūt jau daugelį metų dirbo su Šventojo Juozapato istorija ir jau viską šioje temoje išmano, manau, net ir tie suras bent vieną straipsnelį ir kažkokį naują atradimą, kuris būtent šiais metais, Juozapato metais įvyko ir yra šioje knygoje užfiksuotas. Tai tuo ir norėčiau pabaigti savo pristatymą ir mano vat, gal toks ir palinkėjimas ir pamąstymas apie šios knygos prasme iš mano kaip sudarytojos patirties yra būtent toks kaip su tuo relikvijoriumi. Ateiti galbūt su pustuščiu indu ir įsinešti, užversti knygą jau turint jį pilnesnį. Tai ačiū, kad susirinkot.
Norėjau paklausti, koks atradimas, na be tos relikvijos, kurie atsirado, koks atradimas, įvykis ar patirtis susijusi su katalogo rengimu, tau pačiai paliko didžiausią įspūdį?
Na, be relikvijų aš turiu irgi vieną momentą, kuris man parodo, koks vis tik tai gali būti na, kupinas laimingų sutapimų ir gal net stebuklų toksai darbas, kai kartais ir nežinodama leidėsi į naujus mokslinius vandenis. Tai aš prisimenu, kaip mes dar ieškojome eksponatų į parodą, tai buvom sumastę įdėti ir kaip įmanoma daugiau šiuolaikinių darbų, kurie prisimena ir įamžina Šventąjį Juozapatą ir jo pavidalą. Ir aš prisimenu kartą per pietų pertrauką, taip mane, nežinau, va, kas tada užėjo, bet tiesiog toksai noras užeiti į Bernardinų į Šventosios Onos bažnyčią, Bernardinų bažnyčią ir tenais truputėlį pabūti. Ir besėdėdama bažnyčios suolę, aš taigi žiūriu, toks labai gražus didelis medalionas, reljefas kabo mano dešinėje. Ir aš priejau iš arčiau prie jo pažiūrėti ir mano didžiuliai nuostabai tenais buvo nukryžiuotojo dešinėje Šventasis Kazimieras ir Šventasis Juozapatas kartu. Taip, kaip jie tradiciškai pasirodo, buvo jau nuo seno poroje vaizduojami abudu kaip Lietuvos abiejų tautų respublikos globėjai. Tai va taip greitai ir gražiai susisiejo tas intencija surasti ir greitai pasibeldė ir tas atradimas. Tai buvo Petro Repšio Lietuvos krikšto jubiliejui buvo sukurtas toksai bareljefas, kuris ir vaizdavo svarbes šios progos asmenybės, įskaitant ir Šventąjį Juozapatą. Tai vat, vienas iš tokių smagių atradimų, kur intencija susijungia su atradimu.
Dėkui. Tai šventasis Juozapatas nenustojo mūsų stebinti tiek rengiant parodą, tiek rengiant katalogą ir be įvairių atradimų, ne tik šito ieškant eksponatų, bet ir be to atradimo, kuris įvyko jau beveik parengus katalogą, kai atsirado švento Juozapato pėdos relikvija priklausanti Vilniaus katedrai, viena iš seniausiai gautų relikvijų dar vyskupo Jurgio Tiškevičiaus, pavyko taip pat ir sklandžiai atsivežti eksponatus, ko tikrai iki pat parodos atidarymo nežinojome, ar pavyks padaryti dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą. Taip pat žinome, kad daugybė atradimų įvyko Romoje ir Grotaferatoje, kur daktarė Sigita Masauskaitė Mažylienė surado daug anksčiau nežinotų arba užmirštų švento Juozapato atvaizdų. Jie taip pat yra pristatomi šioje knygoje, atsekė jų sukūrimo kontekstą. Manau, kad atradimai lydėjo ko gero ir visų straipsnių autorius, 23 straipsnių iš viso. Tai šį vakarą noriu pasidžiaugti, kad daug straipsnių autorių yra čia su mumis. Matau daktarę Genutę Kirkienę iš Vilniaus universiteto istorijos fakulteto, tai knygoje ji pristatė Brastos bažnytinės unijos kontekstą. Taip pat daktarė Jurgita Kristina Pačkauskienė padeda savo straipsnėje atpažinti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės unitišką ikoną ar veikiau ragina kviesti susimastyti, ar įmanoma tą padaryti. Taip pat patvirtino, kad renginyje dalyvaus daktaras Gintautas Žalėnas, kol kas nematau, bet gal atvyks vėliau. Ir be daktarės Sinos Kažuro, kuri knygoje pristato Vilniaus švenčiausiosios trejybės bazilijonų vienuolyno spaustuvę ir jos reikšmę, taip pat yra ir daktaras Mintautas Čiurinskas, kuris papasakojo mums apie ankstyviausią švento Juozapato biografijas. Ir taip pat žadėjo atvykti daktarė Jolita Liškevičinė, kuri dalyvauja kitame renginyje, bet parengė du straipsnius apie ankstyvuosius Juozapato Kuncevičiaus atvaizdus ir taip pat apie jo vaizdais išreikštą biografiją Andrėjaus Mladzinovskio knygoje. Tai kiti autoriai, ukrainiečiai, šiandien negalėjo dalyvauti, tai Ukrainos katalikiškojo universiteto dėstytojai Tarasas Šmanko, kuris knygoje pristato Brastos unijos liturginius, po Brastos unijos įvykusius liturginius pokyčius, daktaras Ivanas Almasas, kuriam esame labai dėkingi apskritai už bendradarbiavimą su Ukrainos institucijomis, knygoje pristato bazilijonų ordino įkūrimo kontekstą. Daktarė Roksolana Kosif iš Nacionalinio Andrėjaus Šeptickio muziejaus Lvove parašė straipsnį apie švento Juozapato atvaizdus Ukrainoje 18-19 amžiuje ir jos kolegė daktarė Olesia Senčišin-Huzner pristatė jau vėlesnius 20 amžiaus pradžios kūrinius vaizduojančius švento Juozapatą Ukrainos mene. Taip pat du autoriai kilę iš Baltarusijos, tačiau gyvenantys išeivijoje, daktaras Anatolė Upart, kuris pristatė Sebastiano Konkos ir Kristoforo Gasperio atvaizdus esančius Švento Sergijaus ir Bacho bažnyčioje Romoje. Ir tėvas Lavoncijus Tumauskis pristatė baltarusiškąją Švento Juozapato vaizdavimo tradiciją. Daktarė Sigita Masauskaitė Mažylienė, kurią jau minėjau, parašė straipsnį apie Švento Juozapato atvaizdus Romoje ir Grotaferatoje. Ir taip pat kiti lietuvių autoriai, kurie šiandien negalėjo atvykti. Tai daktarė Rūta Janonienė parašė straipsnį apie bazilijonų meno paveldą Vilniaus švenčiausiosios trejybės vienuolyno ansamblyje, taip pat ir naujausius šiuo metu atliekamų tyrimų rezultatus. Ir praleidau dar daktarę Oną Dilytę Čirinskienę, kuri parašė straipsnį apie Juozapatidą, vieną iš ankstyviausių barokinių kankinystės epų skirtų būtent Juozapato Kuncevičiaus asmenybei pristatyti. Tai tokia graži puokštė įvairių sričių mokslininkų, kurie bendradarbiavo rengiant mūsų knygą. Labai noriu pasidžiaugti visais jų atradimais ir įsitraukimu į šios knygos rengimą, bendradarbiavimo. Ir viena iš autorių, kuris sėdi šalia Vaivos, tai yra daktarė Ina Kažuro. Taip pat jau minėjau, kad ji kuravo Vilniaus universiteto bibliotekoje surinktą parodą skirtą Juozapatui Kuncevičiui. Ir noriu perduoti mikrofoną jums, miela Ina, klausdama apie Vilniaus universiteto bibliotekos iniciatyvą surinkti šią parodą ir taip pat apie tuos eksponatus, kurie buvo atrinkti vėliau iš jūsų parodos ir pristatyti šiame leidinyje.
Labas vakaras.
Labai dėkoju už kvietimą į knygos sutiktuvės ir nuoširdžiai sveikinu su įspūdingu rezultatu. Taip. Ir dabar trumpai papasakosiu apie mūsų universiteto parodą. Tai iš tikrųjų pagrindiniu akstinu atsirasti Vilniaus universiteto bibliotekos senų dokumentų parodai buvo vyriausybės kvietimas paminėti 2023 metais Šventojo Juozapato kankinystės metinės. Vilniaus universiteto biblioteka atsiliepė į šį kvietimą, priėmė šį kvietimą kaip galimybę išreikšti solidarumą su Ukraina. Ir į šį kvietimą taip pat atsiliepė kitos stambiausios institucijos, tai yra Lietuvos nacionalinė biblioteka ir Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka. Ir buvo nuspręsta kartu daryti bendrą senų dokumentų parodą. Rengti parodą padėjo ir taip pat konsultavo mokslininkai Jolita Liškevičinė ir Mintautas Čiurinskas. Taip pat parodą globojo kultūros paveldo departamentas. Parodos rengimo projektas, galiu pasakyti, kad virto tikrų tyrimų ir buvo kupinas naujų atradimų. Iš tikrųjų, mums pavyko dokumentų paieškos metu rasti kelis unikalius nežinomus rankraščius. Taip pat norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų, kai mes pradėjom rengti parodą, mes nežinojom, turėjom koncepcijos ir tik dokumentų paieškos ir atrankos metu formavosi šį koncepciją. Taigi rašytinių ir visų tokių vizualinių įdomių dokumentų turinys ir apsprendė parodos mūsų pasakojimą. Parodos pavadinimu mes pasirinkom citatą iš 17 amžiaus dvasinės poemos, kuris skamba taip: liepsnojas nuo Dievo ir Dievui, 400 Šventojo Juozapato kankinystės metai. Mes stengiamės atskleisti šioje parodoje mažai žinomą istorijos dalį. Mes skiriam ją plačiai visuomeniai, nes Šventasis Juozapatas, jis yra Unitų bažnyčios, priklauso Unitų bažnyčiai, kuri yra pripažįstama unikalių reiškinių, lėmusių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės raidos trajektorijas. Ši bažnyčia gimė Lietuvoje, klestėjo Lietuvoje ir kartu su valstybė patyrė nuosmukį. Ir Šventasis Juozapatas buvo ašimi, aplink kurią formavosi Unitų tautos, rusėnų tautos identitetas ir kultūra. Taip pat rengdamas šią parodą su kolegėmis, tikrai turėčiau paminėti, kad su manim dirbo ir Brigita Zorkienė čia dalyvauja, ir iš Lietuvos nacionalinės bibliotekos Viktorija Vaitkevičiūtė, ir Gita Drungelinė iš Lietuvos mokslo akademijos bibliotekos. Taigi, rengdama šią parodą, aš turėjau ir asmeninį tikslą, nes norėjau oponuoti paplitusiai nuomonei, kad Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje Juozapato kulto nebuvo. Ir atrodo, kad pasisekė pasiekti šį tikslą, kadangi žymus Ukrainos istorikas Leonidas Timošenko, apžiūrėjęs parodą, konstatavo, kad jis pakeitė savo nuomonę. Iš visų parodos eksponatų, kurių buvo 66, mes atrinkom leidinių tik 16. Tarp jų yra vienas rankraštis, vienas grafikos kūrinys, bet daugiausiai tai yra spausdintinės knygos. Dalyje atrinktų eksponatų atsispindi visų pirma Šventojo Juozapato garbinimo apraiškos išraiškos literatūroje. Kitose knygose mes stengiamės parodyti bazilijonų vienuolijos veiklos užmojį. Bet trečia dalis yra, tai yra unitų liturginės knygos ir iš tikrųjų jos turi išskirtinę reikšmę. Visų pirma, šios knygos, unitų liturginės knygos, pratėse senovės Bizantijos ir Kyjevo Rusios krikščionybės tradicijas, o taip pat jos svarbios dėl tiesioginių ir tokių abipusių sąsojų su bažnytinė daile, su sakralinė tapyba, su liturginiais rūbais, su architektūra, su dvasinėmis praktikomis. Ir taip pat prisimenu, kad kai skaičiau pirmą kartą jo leidinį, tai pastebėjau, kad iš tikrųjų įvairių kultūrų sričių ir įvairių dailės šakų tos sąsojos tikrai puikiai atsispindi naujam leidinyje ir manau, kad tai yra didžiulis laimėjimas šio leidinio. Ir paskutinė atrinktų eksponatų dalis tai yra knygos skirtos parodyti Šventojo Juozapato svarbą valstybei. Dokumentuose mes prisiminame dvi galingas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminės – Sapiegas ir Radvilas, kurios varžėsi tarpusavyje dėl Juozapato relikvijų gerbimo, globos ir puoselėjimo. Iš tikrųjų, ne visi eksponatai pateko į naują leidinį, negalėjo patekti, tam reikėtų arba išleisti antrą tomą, arba išsamų priedą, tačiau Vilniaus universiteto biblioteka pasiryžusi visus juos suskaitmeninti ir pateikti viešam naudojimui per skaitmeninę Unijos kolekciją. Labai dėkoju.
Ačiū labai. Rengdamos eksponatų aprašus ir kitus tekstus, stengiamės nepamiršti, kad knyga pirmiausia yra skirta būsimiesiams skaitytojams. Ir galvoti apie juos, na, kad viskas būtų suprantama, aišku. Dėl to noriu ypatingai padėkoti lietuvių kalbos redaktoriai Audrai Kairienai, kuriai teko tikrai nelengva užduotis. Buvo tikrai nemažai iššūkių dėl įvairių verstų tekstų, iš įvairių kalbų verstų tekstų, terminologijos skirtumų. Nes kai kurie autoriai rašė tekstus anglų kalbą, kai kurie ukrainiečių, vertėme juos į lietuvių kalbą ir tada teko dar atlikti nemažą darbą. Taip pat dėl vietovardžių ar asmenvardžių rašybos irgi nemažai diskutavome ir sprendėme, ką daryti kai kuriais atvejais. Taip pat dėkoju vertėjams Kotrynai Garnašvili, Vladislavui Žurbai ir Rasai Uselienei už tą pagalbą rengiant tekstus. Skaitytojams skirtos ir nuotraukos, sudarančios didelę dalį leidinio, leidžiančios per vaizdus susipažinti tiek su Šventuoju Juozapatu, tiek su jo gerbimo istorija, tiek su labai turtingu graikų apeigų katalikų paveldu. Dėkojame visiems muziejams, bibliotekoms, archyvams ir privačioms kolekcijoms, kurie pasidalino eksponatų nuotraukomis. Taip pat dėkojame fotografams Sarūnui Baltėnui ir Gedui Čiuželiui, kurie specialiai šiam katalogui fotografavo kai kuriuos vertingus eksponatus, pavyzdžiui, Lietuvos nacionalinėme muziejuje saugoma rytų apeigų tekstilės kolekcija. Galutinį pavidalą, kokį matote, visą knygos grožį sukūrė dizainerė Laura Varžgalytė, tai taip pat šiandien su mumis. Jai taip pat teko labai sunki užduotis, nes medžiagos yra daug, tekstų daug ir manau, kad Laurai tikrai pasisekė juos, na, viską skoningai ir kartu lengvai pateikti skaitytojams. Ir baigiamasis žodis yra vienam iš pirmųjų knygos skaitytojų, tai daktarui Dariui Baronui. Perduosiu mikrofoną jums. Kokie jūsų įspūdžiai?
Dėkoju. Na, įspūdžiai tai aišku, kad kuo geriausiai ir žiūrėdamas į šitą albumą tiesiog negaliu atsidžiaugti ne tik tai tuo daiktų pačiu savyje, bet ir taip pat platesnių kontekstų, nes esu jau žmogus šiek kitokį gyvenimo kelią nuėjęs, tai prisimenu, tarkime, ir kai kurie iš mūsų tikrai prisimenam, kokie buvo Lietuvos muziejai, sakykime, prieš 30 metų. Na, tai tokie naftalininiai buvo. Ten sandėliai buvo iš tikrųjų tų tokių artefaktų ir viskas. Ir atsimenu, prieš gerus 25 metus nuvažiavau pirmą kartą turbūt į Varšuvą, į Lenkijos nacionalinį muziejų. Nuėjau į tą muziejų, žiūriu, kad jie dar turi tyriamąją biblioteką. Ir supratau, kad va, taip ir turi Lietuvos muziejai daryti, kad muziejai būtų taip pat ir tyriamieji mokslo centrai. Tai dabar pažanga ta kryptimi yra padaryta milžiniška. Pažiūrėkite, valdovų rūmai, kaip gražiai įsipaišė Lietuvos kultūrinį peizažą. Bažnytinio paveldo muziejus, pats jau jauniausias, bet puikiai yra įsipaišęs. Nacionalinis Lietuvos muziejus kaip yra atsinaujinęs. Ir šis albumas, katalogas, tai ir rodo, kad muziejai tampa ne tik tai saugojimo, sklaidos, gerų žinių, pranešimo atminties saugomo vietos, bet taip pat ir tyrimosios institucijos. Tas labai džiugina, nes kai kurie dalykai, tarkime, apie tekstilę, apie architektūrą, apie kitus dalykus yra aprašyti tiesiog pirmą kartą tai prieinama kalba. Galima iškart susiorientuoti skaitytojui, kas yra nuveikta per tuos tikrai ypatingus Šventojo Juozapato Kuncevičiaus metus 2023-osius. Čia yra iš tikrųjų kaip kompendimas, nes tai, kas padaryta, tai nu, tokia nedidelė bibliotekėlė susidarytų. Ir žmonės tiesiog, kurie norėtų giliau susipažinti, gali būtent pradėti nuo šito albumo skaityti, pamatyti. Ir ypač mane, tarkime, džiugina, čia ne kartą buvo minėta tie naujausi naujausi dalykai. Tie naujausi dalykai tai ne šiaip yra dalykai, jie yra iš pražūties nasrų, tiesiog ištraukti, tarkime, švenčiausios trybės freskų likučiai, kurie yra dabar atidengiami ir Jononinė straipsnė puikiai aprašyti. Gedraičių bažnyčioje rasta švenčiausios trybės paveikslas. Visi tie dalykai tai yra nepaprastai džiugus dalykai. Ir kai atsiminama, kokios tos buvo bažnyčios, kiek ta bažnyčia buvo apleista ir kaip dabar kaip, tikrai kaip Feniksas atgyja, tai negali tie dalykai mūsų visų nedžiuginti. Ir čia, kaip irgi buvo paminėta, kad yra istorija, hagiografija, literatūros istorija, knygos istorija, dailė pačia plačiausia prasme, nuo architektūros, tapybos iki skulptūros netgi. Ir puikiausios tos tie paveikslai, Unitų viskupų galerija padaryti, tai vėlgi, tai ne tik tai tokios kaip iliustracijos, gražu pasižiūrėti paveiksliukai, bet taip patgi supraskime, kad tie muziejai tai turi gerus maketus, geras kopijas, tai vadinasi, išsaugojama ir ateities kartoms, nes ką tu gali žinoti, mes čia gyvenam ginkraterio krašto, kas čia gali atsitikti, tai labai gerai, kad va, tie muziejai iš tikrųjų yra, aš galvoju, ir dabar čia ir ateičiai daro nepaprastai vertingą darbą. Kitas dalykas, čia gal netkreipia dėmesį, bet manau, kiekvienam Lietuvos skaitytojui turėtų būti ypač įdomus tas straipsnis, kuriame yra kalbama, kaip vyko kanonizacijos procesas Romoje 19 amžiaus viduryje, popiežiaus Pijaus 10 laikais. Ir vėlgi, man pačiam tokia buvo įdomi asociacija iškilo, kai pamačiau, kad Grotoferatos vienuolyno bazilijonai yra daug nusipelnę tam dalykui, kad pagaliau kanonizacija būtų sėkmingai užbaigta, o tas Grotoferatos vienuolynas tai yra įkurtas 1004 metais asketo graikų šventojo Nilo, kuris savo ruoštų yra buvęs Adalberto Vaitiekaus mokytojas, o Adalbertas Vaitiekus tai buvo švento Brunono kvirfurtiečių mokytojas, o šventas Brunonas kvirfurtiečius tai yra Lietuvos atradėjas, kuris vėlgi 1009 metais veikė būtent šitoje erdvėje tarp Lietuvos, Rusijos ir Romos. Ir man atrodo, kaip aš jau esu ne vieną kartą minėjęs, kad ta tokia civilizacinė ašis kryžiaus pavidulo formos nuo Romos iki Kijevo ir nuo Vilniaus per Lvovą iki Konstantinopolio, į man kažkaip įgyja tokio didesnio konkretumo, kuo labiau į tą istoriją, tiek senąją, tiek naująją gilinamės. Ir gali sakyti, nuo Lietuvos atradimo, taip, 1009 metais, per Juozapatą Kuncevičių, iki pat šių dienų lietuvių ir ukrainiečių tautas vienyje bendri siekiai, bendras laisvės troškimas, bendras, nu, kaip išlikimo instinktas turi vienyti. Ir čia yra puikus paminklas, kaip iš tikrųjų ne žodžiais, bet darbais yra realizuotas visų pirma lietuvių ir ukrainiečių, bet taip pat ir baltarusių istorikų bendras darbas, puoselėjant tradiciją ir kuriant, tikėkime, įmanomai šviesesnę ateitį. Tai labai sveikinu parengėjas, kad padarė milžinišką darbą, beveik tobulas albumas gavosi. Tai čia iš tikrųjų yra labai džiugu, gerai, kad verčiama į anglų kalbą ir galima sakyti, kad čia toks kaip dešimtukas, taip, visų tų nuostabių ir labai greitai prabėgusių švento Juozapato Kuncevičiaus metų, na, kurie iš tikrųjų turėtų duoti, tokį kurti mūsų prasmingesnę tiesiog kasdienybę. Ačiū.
Bažnytinio paveldo muziejuje vyko naujos knygos pristatymas Vyskupas vienuolis šventasis Šventojo Juozapato figūra Unitų bažnyčios pavelde. Girdėjote šios knygos pristatymo įrašą.